Apnejne tal je agrotehnični ukrep, s katerim izboljšamo fizikalno-kemične lastnosti kislih tal. Koristi po apnenju so direktne in posredne. Povečajo se procesi razkrajanja organske snovi, hitreje se sploščajo hranila iz humusa, posledično pa to pomeni, da so tla bolj rodovitna in primerna za predelavo tudi bolj zahtevnih poščin, kot so oljna ogrščica, ječmen, pšenica, stročnice, vrtnine. Pri samem apnenju je potrebno vedeti, da le tega vedno kombiniramo z gnojenjem z organskimi gnojili, saj v nasprotnem primeru zaradi intenzivne razgradnje organske snovi tla postaja vedno bolj siromašna. Pri tem pazimo le, da apnenje in pa organska gnojila ne uporabljamo istočasno, pač pa v razmaku vsaj 3 tednov. Kadar tega časa zaradi termina setve ni, uporabimo raje mineralna gnojila, ki jih zadelamo v tla in šele na to apnimo. Apnenje oziroma apno in kalcij je pomemben ukrep iz vsaj 3 razlogov. Kalcij je pomembno rastlinsko hranilo, ta element je tudi pomemben urejevalec reakcije tal, ne nazadnje pa ima apno pomembno vlogo pri tvorbi strukturnih delcev v tleh. Pri zadostnih količinah kalcija v tleh so tla grudičasta, kar izboljša zračnost tal in poveča zadrževalno sposobnost tal za vodo. Najprimernejši čas za apnenje je od jeseni pa do zgodnje pomladi, seveda pa lahko apno, razen žganega apna, trosimo tudi med letom. Če želimo poapniti njive, je najprimernejši čas v pozni jeseni, ko je nosilnost tal dovolj velika. Paziti pa moramo, da skupaj ne izvajamo apnenja in gnojenja z organskimi gnojili. Kot je bilo že omenjeno, tako njive raje pognimo z mineralnimi gnojili, ki jih zadelamo v tla in šele na to apnimo. Ker se na kislih tleh večinoma predeluje koruza za zrne in silažo, je časa za apnenje pred setvijo ječmena in pšenice manj. Pred setvijo zimi priporočamo uporabo NPK mineralnih gnojil, ki imajo čim manjšo vsebnost dušika. Gnojila zaorjemo, na brazdo pred setvijo potrosimo apno. Druga možnost je apnenje v zimskih mesecih. Po možnosti apnimo v zimi nekar pod snežnem pokrovu, saj se ob taljenju snega hkrati tudi apno počasi topi in prihaja v tla, hkrati pa ne pride do ožigov rastlin. Apnenje na kislih tleh ne priporočamo neposredno pred sajenjem krompirja in setvijo rži in tritikale. Apnimo večkrat, med posameznimi apnenji pa je najbolje, da minejo 2 do 3 leta. Njive apnimo s količino 1,5 do 2,5 tone na hektar, travnike z 1 tono na hektar. Tudi pašnike je priporočljivo apniti, pri čemer pa je najbolje, da se držimo pravila bolje malo tudi večkrat. To pa zato, ker se tudi apno spira in zato ob enkratnem apnenju ne bomo izkoristili celotne količine. Hitrost delovanja apnenih gnojil je odvisna od menjave apnencov. Tako lahko uporabimo hitro delujoče apno, naprimer hidratizirano, ki vsebuje 70% kalcijevega oksida, ali bolj počasno delujoče apnenec, naprimer mleti apnenec, ki vsebuje okrog 50% kalcijevega oksida. S kalcijem gnojimo tako rastline kot zemljo. Gnojenje s kalcijem se priporoča v kolobarju na 3 do 5 let. Priporočamo, da se ne odločate za apnenje na pamet, temveč le na podlagi potreb, ki jih pokaže kemična analiza tal. Za konec ne povem še to, da za kisanje tal pospeši uporaba fizioloških kislih mineralnih gnojil. Gnojila, ki znižujejo pH vrednost tal, so amonijski sulfati, amonijak, ureja, vsi nitrati, torej kan, kalijeve gnojila in pa visoko koncentrirana kompleksna gnojila, to so NPK gnojila. Na kislih tleh se priporoča uporaba apnenega dušika, Tomasove žlindre, apnenoamonijski soliter, norveški soliter. Apnenje samo tako ne reši problema rodovitnosti tal, pač pa pospeši razgradnjo humusa v tleh in mobilizira rastlinam nedostopna hranila v tleh. Rezultati apnenja se pokažejo šele ob normalni uporabi mineralnih in pa organskih gnojil.